paraqet mundësi për zhvillimin e ekonomisë gri.
Për eliminimin në një farforme të ekonomisë gri, do thotë, është edhe forma e pagesës me kartel për të evidentuar, do thotë, tatimet dhe forma tjera tatimore, duke përfshirë edhe akcizën e produkteve, do thotë, që kanë akcizë. Me që në ekonominat nacionali, do thotë, konsumatorët shpesh herë menjanojnë, do thotë, pagesat me kartela në formë elektronike dhe digitalizuese, do thotë, ajo mundëson një hap ose është një generator kryesor dhe kyç për të zmadhuar ekonominë gri. Dhe këtu të thotë bot evazionit tatimor gjatë shikjes dhe qarkullimit pagesor të subjekteve gjatë shikjes ose procesit të shitjeve.
Ndërkohë që konsumatorët në Maqedoninë e Veriut ankohen për kompensimet e larta që u paguajnë bankave si dhe për harxhimet e fshehta bankare, bankat theksojnë se për shërbimet klientëve çdo shpenzim u bëhet i qartë gjatë kontratave për vendosjen e bashkëpunimit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Turqi ka ndaluar sot të paktën 67 persona, teksa e ka kryer një aksion për të shënjestruar personat e lidhur me militantët kurd. Aksion është duke u kryer disa ditë pas një sulmi vetvrasës në Ankara. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya ka thënë se policia ka kryer bashkësi në 16 provinca turke duke i arrestuar 55 persona që dyshohet se kanë qenë pjesë e një strukture të inteligjencës të Partisë Popullore të Kurdistanit. Të paktën 12 të dyshuar tjerë si pjesëtarë të këtij grupi janë arrestuar në një operacion të ndarë në 5 provinca tjera. Materiali vijues në sjell më shumë hëllësi për këtë grup. Grupi militant Partia Popullore Kurdistanit e ka marrë përgjegjësinë për një sulm me bombë në kryeqytetin turk Ankara i pari kësaj vjetëve të fundit. Sulmi e ka nxitur Turqinë që të kryejë sulmin në Irak. Ky grup militant, i njohur shkurt si PKK, është themeluar nga Abdullah Öcalan në juglindje të Turqisë më 1978 me një ideologji të bazuar në ide marksisto-leniniste. Ai ka nisur një kryengritje kundër shtetit turk më 1984 me një synim fillestar për krijimin e një shteti të pavarur kurd. Me kalimin e kohës, grupi ka zbutur kërkesën, duke kërkuar më shumë të drejta për kurdët dhe autonomi të kufizuar për ta në juglindje të Turqisë. Më shumë se 40.000 persona janë vrarë në konflikt dhe shumica prej tyre janë militant. Pjesa më e madhe luftimeve është fokusuar në zonat rurale kurde në juglindje të Turqisë, mirëpo sulmi janë kryer edhe në zonat urbane. PKK-ja konsideruat organizatë terroriste në Turqi, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Partia Popullore Kurdistanit ka thënë se sulmi në Ankara është kryer nga njëri prej ekipeve të tij i njohur si Batalioni i të Pavdekshmëve. Një komandant i grupit e ka përshkruar në të kaluarën këtë njësit si grup i sulmuesve vetvrasës. PKK-ja ka operuar në Siri deri më 1998 kur Öcalan është detyruar të ikë pas rritjes së presionit turk. Ai është zënë nga forcat speciale turke disa muaj më vonë në Keni dhe është dënuar me vdekje nga një gjykatë turke më 1999. Dënimi është zvogëluar në burgim të përjetshëm në tetor të vitit 2002 pasi Turqia e ka pezulluar dënimin me vdekje. Ai është ende i burgosur në një ishull afër Stambollit. Luftimet janë paksuar pas kapjes së Öcalanit, gjë që ka qejuar në shumë armëpushime të njashme dhe në largimin e luftëtarve rebel nga Turqia. Pas një përshkallëzimi të mëvonshëm të situatës më 2012, Turqia dhe PKK-ja janë përfshirë në bisedime të paqes, mirëpo ai proces, sikurse armëpushimi, ka ndështuar në korrik të vitit 2015 duke nisur periudhën më të përgjakshme të konfliktit dhe shkatrimin më të madh në disa zona urbane në juglindje të Turqisë. Në vjetët e fundit, konflikti është bartur nga juglindja e Turqisë, kryesisht në veri të Irakut, ku PKK-ja ka baza në Përmalje. Turqia ka 10 kampe në territorin e Irakut dhe ka nisur disa aeroperacione kundër militantëve atje. Ajo shpesh edhe kryen sulme ajrore me aeroplan dhe dron luftarak. Presidenti irakian Abdulatif Rashid ka thënë në komentet e bëra të hënës se Iraku i kundërshton sulmet e vazhdueshme ajrore turke apo prezencën e bazave turke në rajonin e tij të Kurdistanit dhe shpreson që do të arrihet një marrëveshje me Ankaran për zgjidhje të këtij problemi. Turqia shënjestron edhe milicinë Njësia Siriane për mbrojtje të popullit në Siri, të cilën e konsideron të lidhur me PKK-n dhe ka kryer disa aeroperacione për ta larguar grupin nga rajonet kufitare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tre persona janë vrarë sipas thuhet personave me armë zjarre në një qendër tregtare në qendër të kryeqytetit tajlandez Bangkok. I dyshuari 14 vjeçar është arrestuar. Ai dyshohet se ka përdorur armën në incident. Në disa pamje në rrjetet sociale janë parë shumë njerëz duke ikur nga qendra tregtare. Ky objekt dhe një stacion afër metroje janë mbyllur. Sulmet me të shtona masive janë të ralla në Tajland, ndonëse përqindja personave që posedojnë armë është relativisht e lartë për rajonin. Çmimi Nobel për fiziku është ndarë tre shkencëtarëve që kanë kryer eksperimente me dritën dhe të cilat e kanë hapur derën e botës së elektroneve. Çmimin këtë vit do ta ndajnë Pierre Agostini, Ferenc Krauss dhe Anne Hulier. Puna e tyre ka demonstruar një mënyrë për krijimin e pulseve jashtëzakonisht të shkurtra të dritës, të cilat mund të përdoren për të studiuar proceset e shpejta brenda atomeve. Akademia Suedeze e Shkencave ka thënë se eksperimentet e tre laureatëve kanë prodhuar pulse të dritës aq të shkurtra sa që ato janë matur me ato sekonda. Ky zhvillim pritet të rezultojë në testime më të mëdha që potencialisht mund të ndikojnë në diagnostikim të sëmundjeve në faza shumë më të hershme. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara Kevin McCarthy është duke luftuar për jetën e tij politike, pasi një rebel i krahut të djathtë Matt Gaetz e ka nisur një mocion për shkarkimin e tij. Tensionet mes dy republikanëve janë përkeqësuar përgjatë fundjavës, pasi McCarthy ka miratuar një projekt ligj me ndihmën e demokratëve për të financuar agjenci qeveritare. Deri më tani askush në historinë amerikane në këtë pozitë nuk është shkarkuar përmes një mocioni të tillë. Për ta shkarkuar atë nga pozita nevojitet një shumicë e thjeshtë, mirëpo deri më tani pak republikan kanë thënë se kanë gati shmëri për të bërë diçka të tillë. Papa Francesco ka sugjeruar se ai mund të jetë i hapur që ta bekojë lidhjen e personave të gjinisë së njëjtë në Kishën Katolike. Duke i referuar një grup i kardinalësh që e kanë pyetur për ta sqaruar këtë çështje, ai ka thënë se çdo kërkesë për bekim duhet të trajtohet me mirësi pastorale. Ne nuk mund të jemi gjyqtarë që vetëm mohojmë, kundërshtojmë dhe përjashtojmë, ka thënë papa. Megjithatë, ai ka thënë se Kisha ende e konstaton marrëdhënien mes personave të gjinisë së njëjtë si mëkat dhe se ende nuk e njeh martesën mes këtyre personave. Peshkopët në disa shtete, përfshirë Belgjikën dhe Gjermaninë, kanë nisur t'ju lejojnë priftërinjve që t'i bekojnë çiftet e personave me gjinjë të njëjtë, mirëpo pozicioni zyrtar i kishës mbetet i paqartë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, platformë më pare njohur si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuat, së kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maher Elshani dhe unë krenare së bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.